halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro
ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee boqorradii oo si baahsan kaga warramaya taariikhda boqorradii reer Banu Israa'iil xukuumaddii nebi Daa'uud kadib. Waa kitaab taariikhi ah oo ka warramaya sidii boqortiyooyinkii reer Banu Israa'iil ay ku dhammaadeen ama ay u burbureen iyo wixii keenay burburka. Waana kitaab saldhig u ah in Ciise Masiix uu yahay kan leh carshiga nebi Daa'uud. barnaamijkeenni ugu dambeeyay waxaanu ku soo gabagabaynay Eliisha oo daweynaya biyihii xumaa. Barnaamijkeenna wuxuu ku bilaabanayaa dhacdada ku saabsan wixii keenay in magaalada Beytel ay orso ku layso caruur badan. dhacdadan haddaba waxay ahayd dhacdo xun oo si aad ah farta ay ugu fiiqayaan kuwa lidka ku ah ereyga Ilaah. dhacdadaas oo ahayd ilmihii masaakiinta ahaa ee ay laysay oorsada. Marka hore arrintan aynu dib u eegno. Markay arrintan dhacaysay, Eliisha wuxuu ka soo laabtay ambabixii nebi Iliyaas. Hadalku waa fiday oo meel kasta ayuu gaaray, oo isaga oo u soo socda Beytel ayaa caruur yaryari ay ku majaajiloodeen. Eliishana wuxuu caruurtii ku habaaray magaca Rabbiga, markaasaa labo orso oo dhidig ah waxay dildilaaciyeen labo iyo afartan caruurtii ka mid ah. Caadiyan dadka jooga wakhtigan way ku adag tahay inay aaminaan ereyga Ilaah, laakiin hadday tahay arrin ku saabsan xagga sayniska, isla markiiba way qaadanayaan. Su'aal kasta oo laga qabo ereyga Ilaah, jawaab ayaa loo helayaa. bal aynu isku dayno inaan ka jawaabno su'aasha ka timid carruurtan ay oorsadu laysay. Eliisha waxa uu ahaa nin yar markii uu bilaabayey wacdinta. Arrintan markay dhacaysay wuxuu ka soo noqonayey Eliyaah ama nebi Eliyaas markii samada loo qaaday. Arrintan iyada ah waxay gaadhay meel waliba. Dad badan ayaa la socday arrintan marka Eliisha uu soo laabanayo. Beytel haddaba macnaheedu waxa weeye guriga Ilaah. Waxaa markii ugu horraysay soo hadal qaaday nebi Ibraahim, kadibna nebi Yacquub. Beytel magaceedii wanaagsanaa ma ahayn mid waara. Markii boqortooyadu ay kala qaybsantay, waxaad xusuusataa in Yerobcaam uu halkaasi Beytel ka taagay sanam weyl ah oo ay dadku caabudaan si aanay u aadin magaalada Yeruusaalem. Beytel waxa kale oo ay lahayd dugsi nebiyada beenta ah wax lagu baro. Carruurta Beytelna xaaladdan ayaa wax lagu baray oo lagu soo barbaariyey. Waxay ahaayeen carruur ka dheeraatay xagga Ilaah, laguna barbaariyey wadda shar ah. Wax ku saabsan Eliisha oo ku soo socda magaalada Beytel aynu ka akhrinno kitaabka Boqorradii labaad, cutubka labaad, aayadda 23aad. Waxaana qoran sida tan: markaasuu halkaasi uga kacay Beytel, oo intuu jidka sii socday ayaa carruur yaryaru magaaladii ka soo baxday oy ku majaajiloodeen oo waxay ku yidhaahdeen, "Bidaar weyna bax, bidaar weyna bax." Kadib carruurtii waxay ka soo baxeen magaalada. Marka la yidhaahdo carruur, cid waliba way danqanaysaa. Rabbi Ciise Masiix qudhiisa waxa uu yidhi ilmaha daaya oo ha u diidina inay ii yimaadaan, waayo kuwan oo kale ayaa ka mid ah boqortooyada jannada. Haddii aad Baibalka sii akhrisana, waxaad arkaysaa sidii Ilaah uu uga taxadarayo carruurta. Laakiin kuwa ay oorsadu laysay ma ahayn carruur, ama waxa afka Cibraaniga lagu yidhaahdo naxarra. Iyagu waxay ahaayeen dhallinyaro ama carruur shayaadiin ah oo wax ka baratay nebiyada beenta ah. Waxay caayayeen oo ay ku jeesjeesayeen Eliisha iyagoo leh, "Ow bidaarre, adiguna madsamada aadid." Maxay ula jeedeen taas? Waxay isaga ku lahaayeen, "Mad samaysid adiguna siduu Eliyaah ama nebi Eliyaas sameeyey oo kale, oo madsamada aadid." Waxay ku jeesjeesayeen erayga Ilaah ee sheegaya in nebiyada qaar uu Ilaah samada u qaadi doono. Tani waa midda uu Rasuul Bawlos sheegayo inay dunida ka dhacayso maalmaha ugu dambeeya. Qisadan ku qoran kitaabka Boqorradii labaad waxay inoo sheegaysaa in Ilaah uu xukumi doono kuwa ka shakiya ee ku jeesjeesa soo noqoshada Ciise Masiix. Aynu eegno warqaddii labaad ee Butros, cutubka saddexaad, aayadaha 3-4, waxaana qoran sida tan: "Marka hore waxaad ogtihiin in maalmaha ugu dambeeya kuwa majaajilooda ay la imaan doonaan majaajilo, iyagoo damacyadooda daba socda, oo waxay odhan doonaan, 'Ballankii imaatinkiisii mee, waayo haatan iyo maalintii awoowayaashii ay dhinteen wax waluba waxay u socdaan sidii ay ahaayeen tan iyo bilowgii abuurninta.' Maalmaha ugu dambeeya adduunka waxaa jiri doona kuwa ku jeesjeesi doona rumaystayaasha iyagoo leh, 'Aaway Ciisihii aad lahaydeen markalow dunidan imaanaya oo samada idin qaadaya, weli ma aana duulin miya? Haddaba nala socodsiiya markaad duulaysaan.' Haddaba kuwan oo kale waxaa ku imaanaya xukunkii Ilaah, kaas oo ah mid cabsi badan. Bal aynu dib u jalleecno kitaabka Boqorradii labaad, cutubka labaad, aayadda 24aad, waxaana qoran sida tan: "Oo isna markuu gadaashiisa dhugtay uu arkay iyagii, oo magacii Rabbiga ayuu ku habaaray. Markaasaa dhirtii waxaa ka soo baxay laba orso oo dhedig ah, oo waxay dildilaacsadeen labo iyo afartan carruurtii ka mid ahaa." Waa wax aad u xun in la inkiro ama lagu jeesjeeso soo laabashada Ciise Masiix. Taas waxay keenaysaa xukun aad u adag. Dhegaystayaasheenna, haddaba qaayaha la how, iminkana waxaannu gudagelaynaa cutubka saddexaad ee kitaabkii Boqorradii labaad oo ka hadlaya mucjizooyinkii uu sameeyey Eliisha. Aayadda koowaad waxaa ku qoran: "Haddaba Yehoraam ina Ahaab ayaa dadkii Israa'iil Samaariya boqor ugu noqday." Taasuna waxay ahayd sannadii 18aad ee Yehoshafaat boqorkii dalka Yuhuuda, oo wuxuuna boqor ahaa 12 sannadood. Yehoraam waxa uu ahaa wiilkii Ahaab iyo Yisbeel iyo kii dhaxli lahaa walaalkiis Ahasiyah, kaas oo dhintay isaga oo aan carruur dhalin. aynu sii akhrinno aayadaha labo ilaa saddex ee isla cutubka saddexaad, waxaana qoran sida tan: oo wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa sharku ah, laakiinse uma samayn sidii aabbihiis iyo hooyadiis ay u sameeyeen oo kale, waayo wuu riday tiirkii bacal oo aabbihiis sameeyey, hase yeeshee wuxuu ku dhegay dembigii Yerobcaam ina nabaad oo uu dadkii Israa'iil dembaajiyey, kaas kama uu tegin. Uma uusan dembaabin sida Ahaab uu u dembaabay, laakiin wuxuu faraha la galay dembigii Yerobcaam oo ahaa caabudidda weesha dahabka ah. Bal aynu sii wadno akhrinta kitaabka boqorradii labaad cutubka saddexaad aayadaha afar ilaa shan, waxaana qoran sida tan: haddaba boqorkii reer Mo'aab oo Meeshaac ahaa idabuu lahaa, oo wuxuu boqorkii dalka Israa'iil baad u siin jiray boqol kun oo baraar ah iyo boqol kun oo wan dhogortood ah, laakiinse markii Ahaab dhintay ayaa boqorkii Mo'aab uu ku caasiyoobay boqorkii dalka Israa'iil. Boqor Mo'aab wuxuu hoos joogay reer Banu Israa'iil oo wuxuu canshuur iyo baad siin jiray iyaga, laakiin markuu Ahaab dhintay wuxuu isku dayey inuu isxoreeyo, wuuna diiday inuu canshuurtii bixiyo. Kadib Yehoraam wuxuu isku ururiyey ciidamadiisii, isbihaysina u raadsaday Yehoshafaad si Mo'aab dib loo hoos keeno xukuumadda reer Banu Israa'iil. Markii ciidankoodii biyo la'aan qabsatay, ololahoodii wuu istaagay oo waxay ku sigteen in laga guulaysto. Boqor Yehoshafaad oo ah nin ka cabsaday Ilaah ayaa waxa uu u soo jeediyey in lala tashado nebiga Ilaah si ay u helaan tusmo. Waxaa wanaagsanaan lahayd in boqor Yehoshafaad tusmo oo weydisto Ilaah intii uusan oggolaan isbahaysiga dagaalkan. Eliisha jawaabtiisu waxay ahayd mid xiiso badan. Waxaannu ka akhrinaynaa Yehoraam bal wax arrintan ku saabsan cutubka saddexaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban, waxaana qoran sida tan: markaasaa Eliisha wuxuu boqorkii dalka Israa'iil ku yidhi, war maxaa inaga dhexeeya? Nebiyadii aabbaha iyo nebiyadii hooyada u tag. Oo boqorkii dalka Israa'iil wuxuu ku yidhi, maya, waayo rabbigu wuxuu saddexdayadan isugu yeeray inuu gacanta reer Mo'aab ina geliyo. Oo Eliishana wuxuu yidhi, waxaan ku dhaartay rabbiga ciidamada oo aan hortaagnahay noloshiisa ee hubaal haddii aanan xurmaynaynin horjoogidda Yehoshafaad oo ah boqorka dalka Yuhuuda, xaggaaga ma aanan fiiriyeen kuna arkeen. Kadib Ilaah waxa uu u ballanqaadayaa guul, waxaanay helayaan biyo si buuxdana ay uga reynayaan reer Mo'aab. Bal eeg sida cajiibka leh ee uu Ilaah hawshani ku fulinayo. Dhegaystayaal, aannu akhrinno aayadda lix iyo tobanaad ee isla cutubkaasi saddexaad ee kitaabkii boqorradii labaad, waxaana qoran sida tan: oo wuxuu yidhi, rabbigu wuxuu idinku leeyahay dooxadan boholla miidhan ka dhiga. Boholada waxaa loogu tala galay inay celiyaan biyaha maraya dooxada. Aayadda labaatanaadna waxay leedahay sida tan: oo subaxdii dambe markii allabariga la bixin jiray, goor ku dhow ayaa biyo ay ka yimaadeen xagga Edom, oo waddankiina biyaa ka buuxsamay. Ciidankii reer Mo'aab oo diyaar u ah inay waddankooda ka difaacaan ciidanka reer Banu Israa'iil ayaa sare joogsaday oo arkay ciidanka oo ku soo foodhaya. Wax arrintan ku saabsan bal aynu ka akhrinno cutubka saddexaad aayadaha laba iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan ee kitaabka boqorradii labaad, waxaana qoran sida tan: oo iyana waxay kaceen aroor hore, oo qorraxdiina biyihii bay dhalaalisay, oo reer Mo'aabna waxay arkeen biyihii hortooda ka muuqday oo guduudan sida dhiig oo kale. Markaasay yidhaahdeen, war waxanu waa dhiig, hubaal boqorradii waa islaayeen oo nin waluba saaxiibkiis buu dilay. Haddaba reer Mo'aabow, xagga dhaca u kaca! Iyagoo ku fikiray in boqorradii ay isdileen oo ciidamadiina ay islaysay, reer Mo'aab way hilmaameen dagaalkii ay ku jireen, oo mid waluba oo ciidankii ka mid ah wuxuu galay bililiqaysi. Tan ayaa siisay reer Banu Israa'iil fursad ay ku guulaystaan. Bal haddana aynu akhrinno aayadaha lix iyo labaatan ilaa toddoba iyo labaatan ee cutubka saddexaad ee kitaabkii boqorradii labaad, oo aynu ka heli karno bogga afar boqol toddobaatan iyo saddex, waxaana qoran sida tan: oo boqorkii reer Mo'aab markuu arkay in dagaalku uu ku kulul yahay ayuu ka xeestay 700 oo nin oo seefqaad wada ah si uu ugu gudbo xagga boqorka Edom, laakiinse way kari waayeen. Markaasuu kaxaystay wiilkiisii curadka ahaa oo meeshiisa boqorka noqon lahaa, oo derbiga korkiisa ayuu sida allabari la gubo ugu bixiyey, oo dadka Israa'iilna caro weyn baa loo qabay, oo iyana way ka tageen isagii oo waxay ku noqdeen dalkoodii. Reer Mo'aab qof bini aadan ah ayay u bixin jireen waaqdhaac. Shakila'aan wuxuu waaqdhaac u bixiyey sanamkii ilaahooda ahaa, isagoo u haystay inuu ka badbaadinayo cadowga. Si kastaba arrintu ha ahaatee, reer Banu Israa'iil way ku guulaysteen dagaalka oo waxay la cajabeen awoodda ilaahooda. Cutubka afaraad waxaa ku jira 5 mucjizo oo uu Eliishaa sameeyey. In kasta oo mucjizooyinka ay Eliyaah ama Nebi Eliyaas iyo Eliishaa sameeyeen isu dhow yihiin, haddana kuwa Eliishaa ayaa xoog badnaa. Bal aynu akhrinno aayadda 1aad ee cutubka afaraad. Waxaa qoran sida tan: haddaba waxaa Eliishaa u qaylisay naag u dhaxday qoonkii nebiyada ahaa midkood, oo waxay ku tiri, ninkaygii oo addoonkaaga ahaa waa dhintay, oo adna waad og tahay inuu addoonkaagu Rabbiga ka cabsan jiray, oo nin deen nagu lahaa ayaa u yimid inuu labadayda carruurta ah iga qaato oo addoommo ka dhigto. Laga yaabay Eliishaa inuu ninkeeda uu garanayay. Waxay xusuusisay in ninkeedu naagtaasi carmalada ahayd uu ahaa nin rumaysta run ah. Wuxuu dhintay isaga oo deen badan lagu leeyahay, kuwii deynta aruurinayayna way u yimaadeen. Wakhtigaas iyada ah, qof haddii uu bixin waayo deynta lagu leeyahay, isaga iyo carruurtiisaba waa la addoonsan jiray. Haddana waxaynu sii wadaynaa akhrinta kitaabka Boqorradii 2aad cutubka 4aad aayadda 2aad. Waxaa qoran sida tan: markaasaa Eliishaa wuxuu iyadii ku yidhi, bal ii sheeg maxaan kuu sameeyaa, oo maxaad guriga ku haysataa? Iyana waxay tidhi, aniga addoontaada ah guriga waxba iima yaalin dheri saliid ah mooyaane. Eliishaa wuxuu gartay inay mas'uuliyad ka saaran tahay inuu caawiyo carmaladan. Sharciga Nebi Muuse wuxuu si cad u sheegayey in carmalooyinka iyo carruurta dhibban la dhowro. Aayadaha 3-5 ee isla cutubkaasi 4aad ee kitaabkii Boqorradii 2aad waxaa ku qoran sida tan: oo isna wuxuu ku yidhi, tag oo weelal weydiiso derisyadaada oo dhan, oo ha ahaadeen weelal maran, wax yarna ha soo weydiisan, oo waa inaad gurigaaga gashaa, oo adiga iyo wiilashaadu albaabka isku soo xira, oo markaas weelashaas saliidda ku shuba, oo intii buuxsanta oo dhan gees u dhiga. Sidaas daraaddeed isagii way ka tagtay, oo iyadii iyo wiilasheedii albaabkii bay isku soo xireen, oo iyaguna weelashii bay u keenkeeneen, iyana way ku shubtay. Waxaaba guriga uga dhex furmay reerkaasi ceel saliid. Bal aynu sii akhrinno aayadaha 6-7 ee isla cutubkaasi 4aad ah. Waxaa qoran sida tan: oo markii weelashii ay wada buuxsameen, ayay wiilkeedii ku tiri, weliba weel kale ii keen. Markaasuu ku yidhi, weel dambe ma harin. Dabadeedna saliiddii way joogsatay. Markaasay soo kacday oo waxay u soo sheegtay ninkii Ilaah, oo isna wuxuu ku yidhi, tag oo saliidda iibi oo deynkaagii ku bixi, oo adiga iyo wiilashaaduba inta hadhay ku noolaada. Ceelkan saliidda ee aan dhammaanaynin waxay ahayd mucjizo aad u weyn ee loo sameeyey naagtii uu ka dhintay Serabath. Bal haddana aynu eegno mucjizada kale, naagtii wanaagsanayd ee ku noolayd magaalada Shuneem. Waxaa la siiyey wiil, waxay u heesi jirtay Eliishaa mar walba ee uu magaalada dhexdeeda marayo. Bal aynu akhrinno aayadaha 9-10 ee cutubka 4aad ee kitaabkii 2aad ee Boqorrada, oo aynu ka heli karno bogga 474 ee ahdigii hore. Waxaana qoran sida tan: markaasay ninkeedii ku tiri, bal eeg, waxaan gartay in ninkan oo had iyo goor ina soo agmaraa uu yahay nin Ilaah oo quduus ah. Haddaba waan ku baryayaaye aynu isaga derbiga uga samayno qol yar, oon halkaasi u dhigno sariir iyo miis iyo kursi iyo laambad, oo waxay ahaan doontaa markuu inoo yimaadaba inuu halkaasi ku leexdo. maanta masiixiyiin fara badan ayaa guryahooda waxay leeyihiin qol magaciisa la yidhaahdo qolkii nebiga oo la seexiyo wadaaddada musaafarka ah. Fikraddan halkaa ayaa laga soo xigtay dhegaystayaal. Eliisha wuxuu u bogay gurigan mar waliba u furan isaga. Maalin isaga oo sariirta ku jiifa ayuu wuxuu ku fikiray inuu reerkan u abaalgudo. Kadib Eliisha wuxuu u yeeray addoonkiisii Gehasi, bal haddana aynu u leexanno dhanka kitaabka quduuska ah, buugga ama kitaabka boqorradii labaad cutubka afaraad aayadaha 4-17. Waxaana qoran sida tan, oo isna wuxuu yidhi, haddaba maxaa loo sameeyaa iyada? Kolkaasaa Gehasi wuxuu ku jawaabay, runtii iyadu wiil ma leh, oo ninkeeduna waa oday. Markaasuu ku yidhi, bal iyada u yeer, oo markuu u yeeray ayay albaabka soo istaagtay, oo isna wuxuu yidhi, markii waqtigu uu soo wareego xilligan oo kale, wiil baad laabta ku qabsan doontaa, oo iyana waxay tidhi, maya sayidkaygiiyow, oo adigu nin yahow ilaah, anoo addoontaada ah, been ha ii sheegin, oo naagtiina way uuraysatay oo wiil bay dhashay markii waqtigii uu soo wareegay, oo waxay noqotay sidii Eliisha iyada uu ku yidhi. Dhegayste, iminkana waxaannu eegaynaa wiilkii naagta reer Shuneem ee la soo nooleeyey. Sanooyin kadib wiilkeedii markuu weynaaday wuu dhintay. Eliisha ayaa soo nooleeyey isaga oo isticmaalaya habkii nebi Iliyaas oo ahaa in si toos ah loola xidhiidho kuwa dhintay. Tan micnaheedu waxa weeye, marka qofku uu ka dhinto xagga jir ahaan dembiga awgii, xiriir la yeelashada Ciise Masiix waxay keenaysaa nolol cusub. Haddii aynu isaga ku jirno, waxaynu lahaanaynaa nolol. Isagu waa nolosha. Mucjisada afaraad ee ku jirta cutubkan waxay ku saabsan tahay cunnadii sunta ahayd oo ay sameeyeen wiilashii nebiga oo ahaa arday diinta wax ka barata. Waxaa lagu jiray wakhti abaar. Marka ardadan intay baxeen ayay soo gureen miro nuuc kasta ah, oo qaarkood ay sun yihiin, dabeetana way isku dhex kariyeen oo xitaa ay ka sameeyeen maraq. Bal wax arrintan ku saabsan aynu ka akhrinno aayadaha 4-14 ee cutubka afaraad ee kitaabkii labaad ee boqorrada, oo aannu ka heli karno bogga 405 ee ahdigii hore. Waxaana qoran sida tan, sidaas daraaddeed raggii bay u soo gureen inay cunaan aawadeed, oo intay maraqii cunayeen ayay qayliyeen oo ay yidhaahdeen, war nin yahow ilaah, dheriga geeri baa ku jirta. Maraqiina way cuni kari waayeen, laakiinse isagii wuxuu yidhi, war bal jiriir ii keena, oo kolkay u keeneen ayuu dherigii ku dhex riday oo wuxuu ku yidhi, war maraqa dadka u shuba ha cuneene, oo dherigiina waxba waxyeello laguma arag. Miyaad maqlaysaa haddaba, dhegayste? Eliisha cunnadii wuxuu ka dhigay mid aan sun lahayn, horena waxay u lahayd sun. Haddeerna aynu eegno boqolkii nin ee sida mucjisada lahayd loo quudiyey. Nin iska dhigaya inuu daacad u yahay sharciga nebi Muuse ayaa mirihii u horreeyey ee u soo go'ay ama ugu soo go'ay beertiisa waxa uu u keenay wiilashii nebiga, maxaa yeelay wadaaddadii laawiyiinta ee loo geyn jiray ma aanay joogin, oo waxaa magaalada ka eryay Yeroxam. Badarkani waa yaraa oo cid ma deeqi karaynin, addoommadiina waxay casumeen 100 nin. Haddaba wixii dhacay aynu ka akhrinno aayadaha 43-44 ee cutubka afaraad ee kitaabkii labaad ee boqorrada. Waxaana qoran sida tan, markaasaa mididiinkiisii wuxuu ku yidhi, warwaaside, ma intaanan 100 nin hordhiga? Laakiinse isagii wuxuu yidhi, dadku ha cuneene sii, waayo Rabbigu wuxuu leeyahay way cuni doonaan oo weliba wax bay reebi doonaan. Sidaas daraaddeed hortoodii buu dhigay, oo iyana way cuneen oo weliba wax bay u reebeen sidii erayga Rabbigu ahaa. Tani waxay ina xusuusinaysaa markii Rabbi Ciise Masiix 5 rooti iyo 5 kalluun ah uu ku quudiyey dad cadadkoodu uu gaarayo 4,000 iyo 5,000.
masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kale aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. Haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin
doonaa.
halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.